إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تغزنغو كتك إيمان ikiwa ni Ijumaa ya kwanza baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani, hutuba ya Ijumaa hii nimeona ni vyema iwe haiko mbali na ibada ya funga tuliyoimaliza hivi karibuni. Ibada tuliyoitekeleza ni ibada kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibada ambayo Allah ameipa uzito kwa thawabu ambazo ameziandaa kwa ajili ya ibada hii. Katika hadithi leo katika sahihi al-Bukhari anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. Katika pepo kuna mlango ambao Allah ameupa jina la Ar-Rayyan, wataingia wafungaji waliofunga siku ya kiyama, Allah atawakirimu kuingia katika mlango huo. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, na hakuna yeyote ambaye ataruhusiwa kuingia katika mlango huo isipokuwa ambaye aliwahi kufunga katika dunia. Hadithi pamoja na ambayo yaliyotajwa, lakini pia ikaashiria maana ya shafa'a, kwa maana kuna ambao watakaoombewa siku ya kiyama baada ya kuwa wameingia motoni wakaangamia wakateketea wakaadhibiwa na Allah, lakini baadaye kwa rehema ya Allah uombezi ukawapata wakatolewa ndani ya moto, lakini huku wanafika peponi hawana funga. Ndio hadithi inasema haingii isipokuwa ambaye alifunga. Hii ni sharaf ambayo iliyotajwa katika hadithi hii ambayo wanahusika na wale tu ambao waliowahi kufunga huko duniani. Na hadithi nyingine iliyo katika Sahih Bukhari vile vile, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man sama ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, hakuna mja ambaye atafunga siku moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akajizuilia kula na kunywa na vyenye kufuturisha kwa ajili ya Allah, illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawmi, isipokuwa mfungaji huyo Allah atauepusha uso wake kwa sababu ya hiyo siku aliyofunga, wajihahu anin nari, ataukinga uso wake na adhabu ya moto, 70 harifa, kwa miaka 70 umbali wake atakapokuwa yeye na kuliko moto ni mbali mno. Ikiwa amefunga siku moja kwa ajili ya Allah, sasa sisi tumeamrishwa kufunga siku 30 na tukazitimiza. Enapo mtu angefunga siku moja au wiki moja au siku 10 akaacha, angeonekana amemkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala, asingezingatiwa, kwa sababu amri ikitoka kwa Allah inahitaji itekelezwe kwa ukamilifu. Sasa hii ni ikramu ya Allah kwa waliotekeleza maagizo yake kwa ukamilifu. Siku moja basi unatengwa na moto kwa umbali huo, haya ni siku 30 basi. Maana yake Allah ameandaa kuwaweka mbali na adhabu ya moto wale wafungaji. Allah tunamuomba atujaalie kuwa ni miongoni mwao. Ndugu zangu katika imani, kuna tahadhari nyingine inayoambatana na hii funga na ibada zetu nyingine tulizozitenda katika mwezi huu wa Ramadhani. Wapo ambao wamejitahidi kuepukana na munkarati ili funga zao ziende mbele ya Allah katika hali ya ubora, wakajiepusha na vitu ambavyo Allah havipendi, ambavyo ni katika lahu, ambavyo ni batil, wakajiweka mbali navyo ili Allah aifurahie, ili Allah airidhie, ili Allah aipokee kwa uzuri ibada yao ya funga. Wapo miongoni mwetu waliojitahidi kukithirisha usomaji wa Qur'ani, funga yao iambatane pia na usomaji wa Qur'ani, kwa sababu vitu hivi viwili vina nasaba wa kumuombea mtu siku ya kiyama, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine, as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawmal qiyama. Funga, yani thawabu za funga, ambapo wewe ulifunga zile thawabu zako ulizopata, wal-Qur'an, na Qur'ani kwa maana ya thawabu unazozipata kwa kusoma Qur'an, yashfa'ani lil-'abdi yawmal qiyama. Hivi vitu vitamuomba Allah ili huyu mja aliyetekeleza ibada hizi Allah amuondoe katika madhila na adhabu za siku ya kiyama. Yakulu siyamu, funga itasema, kwa maana thawabu na ibada yako hii, itamuomba Allah, ya Rabbi mana'atuhu at-ta'ama wash-shahwa, mimi nimemzuia huyu, alishindwa kula, alishindwa kuyaendea matamanio yake ya kimwili kwa mkewe au kwa mumewe kwa ajili yako. Allahumma fashafi'ni fihi, naomba huu uombezi ninaokuomba, naomba uupokee, usimuadhibu mja wako huyu. Na Qur'ani nayo itasema, kwa maana thawabu za Qur'ani zitamuomba Allah huku akizikisema, ya Rabbi mana'atuhu an-nawma bil-layli, nimemzuia huyu akashindwa kulala wakati wa usiku akiwa anasoma kitabu chako. Ya Rabbi, ewe Allah, fashafi'ni fihi, naomba upokee uombezi huu ninaokuomba, usimuadhibu mja wako huyu. Qala fayushafa'ani, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema uombezi wao utakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wapo ambao walifunga wakasogezea na usomaji wa Qur'ani, lakini wengine pia wakawa walitenga sehemu za mali zao kwa ajili ya kuwafurahisha maskini ambao ni wanyonge, kwa ajili ya kuwafanyia wepesi watu wenye hali ngumu, wakawasaidia kwa kuwapa sadaka. Tunaomba Allah ibada hizi zote azipokee, zitufae siku ya kiyama. Onyo aliyolitoa Allah katika Qur'ani, katika surati An-Nahli, Allah anasema wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Hili ni onyo na tahadhari, pamoja na mazuri ambayo umeyafanya. Allah anaonya akisema, nyinyi Waislamu waumini mnaotekeleza haya matendo ambayo Allah anataka myatekeleze, wala takunu, wala msiwe nyinyi kallati, kama mwanamke ambaye naqadat ghazlaha, aliyefumua kifumua chake. Amefuma tambara zuri, amefuma kitambaa kizuri kwa ajili, kwa mfano leo kutandika kwenye kochi lake, anataka kutandika kwenye meza, anataka kutandika pale, akafuma kikapendeza, kikiwa kimo tayari, kimeshakaa vizuri, sasa kipelekwe sehemu ya kupambia, akaanza kukifumua. Akikifumua mpaka kumaliza, ni kama hakufanya ile kazi. Haizingatiwi kwamba kilipendeza wala kilikuwa na marembo mazuri. Muda wa kuwa kakifumua, maana yake ni sawa na ambaye hakufanya ile kazi. Ndio Allah akatuonya, nyinyi Waislamu msiwe kama mwanamke ambaye amefumua kifumua chake alichokifumua. Hii ni tahadhari ya kwamba msije kufanya matendo yatakayoharibu mema yenu ambayo mmeyatanguliza mbele ya Allah. Muda wa kuwa hujafika mbele ya Allah, bado huna fursa ya kunufaika nayo. Kama Waswahili wanavyosema, hujafa hujaumbika. Muda wa kuwa upo duniani, basi ya duniani bado hujaepukana nayo. Na muda wa kuwa hujafika mbele ya Allah, basi thawabu zako zile bado hujapata fursa ya kunufaika nazo. Endelea kuzitunza kwa uzuri, na utunzaji wake ni kuendeleza yale mazuri ambayo yalikuwemo katika funga yako. Ile funga yenyewe ya amri ndiyo hiyo tumeimaliza, lakini mbele kuna funga zinaendelea za sunna. Kuna funga za Jumatatu, kuna funga za Alhamisi, siku tatu kila mwezi, 13, 14, 15, funga ya Daudi, kuna Ashura, kuna Arafa. Hizi ni funga mbalimbali zilizothibiti kwa dalili. Lakini leo katika namna ya kuendeleza funga za sunna, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhamasisha bila ya kutuamrisha, aliposema, man sama ramadhana, atakayefunga mwezi wa Ramadhani, wa atba'ahu sittan min Shawwali, na akazifunga siku sita ndani ya mwezi wa Shawwali ambao ndio huu tulio nao, kana kasuyami dahari, yeye anakuwa ni kama aliyefunga mwaka. Riwaya nyingine ikasema saumu Ramadhana au siyamu Ramadhana bi asharati ashhurin, funga ya mwezi wa Ramadhani ni sawa na miezi kumi. Wa siyamu sittati ayamin ba'dahu, na kufunga siku sita baada ya Ramadhani, bishaharaini, ni sawa na miezi miwili. Fadhalika siyamu sana, hiyo ndiyo funga ya mwaka. Siku 30 tulizozitimiza, alhasanatu bi ashiri amthaliha au azid, wema mmoja ukaandikiwa mara kumi au zaidi. Maana yake ni kwamba kila siku ni kama umefunga siku kumi. Kwa siku 30 ni siku 300, ukiongeza siku mbili ni 360, Mtume akasema huo ndio mwaka. Atakaye wema, atakaye pata wepesi, hana kikwazo cha kiafya au mengineyo, aitilie nia funga hii siku sita, ili aandikiwe mbele ya Allah kwamba yeye amefunga mwaka kamili. Kila mwaka ukifanya hivyo, basi mbele ya Allah unafika kwa ikramu na ihsani, na ikramu na wema wa Allah. Inakuwa mja wewe duniani tangu umefikia baligh na ukaanza kufunga, basi siku zote duniani ni kama vile ulikuwa unafunga, hata kama siku nyingine ulikuwa unakula. Hii ni ikramu ambayo Allah ameiandaa kwa ajili yetu. Ni mambo yanawezekana sana biidhnillah. Allah tujalie tuweze kuyaendea na kuyakamata na kuyafuata na kupenda na kuyaridhi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tahadhari na tanbihi, wapo ambao katika mwezi wa Ramadhani walikuwa na dharura zao, ikapelekea wawe wana madeni ya funga, wamebakisha siku kadhaa hawajafunga. Hadithi tulizozisoma zinaonesha kwamba mtu atangulize Ramadhani kwanza. Hadithi ya kwanza, man swama Ramadhana, hiyo ni moja. Thumma, kwa riwaya nyingine imetaja thumma, kisha riwaya nyingine wa atba'ahu, na hii yenye thumma ina ziada ya hukumu, kwa maana kisha baada ya kumaliza hili, akazifunga siku sita. Hii ni kuonesha kwamba usije kufunga siku sita ambazo ni sunna kabla hujatekeleza amri ambayo ni funga ile Ramadhani, hata kama umebakisha siku mbili, siku tatu, kama ulisafiri, kama ulikuwa unaumwa. Hakikisha unatekeleza deni lako kwanza. Hudaiwi kwa nini hukufunga siku sita, lakini utadaiwa na utaadhibiwa endapo hujamaliza funga ya Ramadhani. Labda ndugu zako wakutendee wema huku baada ya kufa kwako, baada ya kufa kwako, lakini uzembe utaandikiwa. Hakikisha usifunge siku sita wakati una deni. Hakikisha unamaliza deni lako, hata kama itapelekea mwezi wa Shawali ukaisha ukiwa unashughulikia deni lako la Ramadhani. Si mbaya, nia yako Allah ataiona na atakukirimu kwa nia yako hiyo. Lakini tekeleza deni kwanza. Uelewe kwamba unapofunga unajikaribisha, unajiweka karibu na Mola wako. Funga ya lazima na funga ya sunna inayokuweka karibu zaidi na Mola wako ni ile funga ya lazima. Imekuja hadithi katika Sahih Bukhari, anaposema Allah katika hadithi al-Quds, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faradtuhu ilayhi. Hajiweki karibu kwangu mja kwa jambo ambalo mimi nalipenda, mimma faradtuhu alayhi, kuliko lile ambalo mimi nimemwajibishia. Ina maana unapotekeleza jambo ambalo ni amri, basi kujiweka karibu na Mola wako kuna nafasi kubwa zaidi kuliko unapojisogeza kwa Allah kwa jambo la sunna, hali ya kuwa huku amri hujaitekeleza. Kwa hiyo kama tunakusudia kwa funga zetu hizi kutafuta radhi za Allah, basi radhi za Allah zimekuwa nyingi sana tukiziendea ibada za lazima kuliko kuzielekea hizi za sunna wakati za lazima tunadaiwa. Hii ni tambihi muhimu ieleweke. Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu ameongea maneno, anasema, huyu ni sahaba ya wa mtume nambari moja baada ya daraja ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ukimtaja mwingine baada ya Abu Bakar umemfanyia dhulma Abu Bakar kwa nafasi yake. ana maneno mazito aliyosema, inna Allaha la yaqbalu tatawuan hatta tuadda faridatu, hakika Allah haipokei ibada ya sunna mpaka itekelezwe ile ambayo amekulazimisha. Tekeleza aliyokulazimisha kwanza ndio uiendee ile sunna. Usiende ya sunna hali ya kuwa aliyokulazimisha bado unapiga piga chenga. Wako ambao kwa mnasaba wa maneno haya Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, nielezee ziada ya tanbihi. Wapo ambao wanakwepa kutoa zaka, anasema mimi mbona na maskini nawapa, au mimi nimejenga msikiti sehemu fulani, bado haikutoshi. Muda wa kuwa zaka hujatoa ukasema nimejenga msikiti, utaadhibiwa tu siku ya kiyama, kwa sababu zaka ni amri ya Allah, ni lazima uitekeleze. Na hiyo sasa ya mbele ni kwa ajili ya kuboresha mazingira yako ya kiakhera na kujiweka karibu zaidi na Allah baada ya kutekelezwa amri yake. Hili lieleweke, watu wasiokimbilia kufunga sita hali ya kuwa wanadaiwa funga ya Ramadhani. Allah atuwafikishe, azipokee ibada zetu, atuchanganye na wema waliotutangulia kimatendo, kiakida na ikhlas, na atuingize peponi pamoja nao kwa ikramu yake, na awasamehe ndugu zetu waliotangulia hali ya kuwa wao wanampokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.